Türkmenistan'da garaşsızlık gününü 10 gün çemesi galında Aşgabatyň döwleti değişli azyk dukanlarında ve olaryň bazarlarydaky nokatlarında adattakysyndan 30 götürüm arzan bahalanýan et peýda boldy. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigi derli gymmatlaýan ve ýylat arasynda nägileliň artýan mahalyna gabat geldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 16 sentýabrda paýtagtdan maglumat berdi.
Türkmenistan'ın Sövda ve Daşarık Tısadı Katnaşıklar Ministerliğinin karamağına ağlık dükkanlarını ve bazarlardaki nokotlarını ardan vakadan dondurulan çılket satuda peyda oldu. Onun 1 kilogramı 80 manattan satılıyor. Kedir yerli sıvır etinin 1 kilogramı olsa 120 manat bakalanıyor.
Dip aşamatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Dukan satıcılarının alıcılara beriyen maglumatına göre dondurulan gämüş etleri daşarı yurtlardan import edildi. Alıcılar ondan 5-6 kilograma çenli satın alıp bilyer. Habarçımız etin hıridarının aşı köp deldiğini. Dukanlarda ya da bazarlardaki et nokotlarında adamların nobatlarının yokluğuna diyar. Alıcılar bunun sebebini etin cuda tağımsızlığı bilen düşündürüyerler. Bu etten satın alıp ondan çorba tayarlan yaşayıcıların bir bölüğü onda tağım yok deyip kaydıp bu etten almayar. Yönü bazarlardaki adatı gımmat etten satın almağı maddi mümkünçlüğü bolmadık. Rayetlerin yeni bir bölüğü dondurulan etten satın alıp onu et üveyen maşinden geçirip onu soğundur, sarımsak, karaburç ve beyleki tağım bercileri qarıp katlet, somsa, mantiyalı naharları pişiriyer deyip aşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun tasdiklamagyna görä dükkan satıcıları yaşayıcıların etin tağımsızlığı barada edýän şikayetlerine anyk düşündürüş berip bilmeýärler. Ýöne ýurdun söwda ve daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň paýtagtdaky edaralarynyň birindäki çeşmämiz munyň sebäbini dondurulan etin juda köni döwülen düşündürýär.
Daşary ýurtlaryň birinin aýlyk ehtiýaçlyk gorununa bu dondurulan etin möhletiniň geçmegine az wagt galanyna onuň ýeri täze et bilen doldurulýanlygy üçin etin köni gory ardan wagtdan ösýän ýurtlara ýerlendi. Bu uzak wagt saklanan köni etden Türkmenistana hem pay etdi. Häzir bu önümi maddi mümkinçiligi pes bolan hozalyklar bilen bir katarda esasan şöhrat öndüren hususi kärhanalar köp muktarda satın alýarlar.
Dip çeşmämiz aýtdy. Adatlygyň bu ýagdaýlar barada ministrliň resmi web sahypasynda görkezilen telefon belgilerini jaňaýdyp tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Bu waka soňky aýlarda ýurtda etiň bahasynyň iýdigi derli gymmatlaýan mahalyna gabat geldi. Iýul aýynda hususanda 80 manada duran çylky etiň 1 kilogramy birden 105 manada ýokurlandy. Bu ýagdaý iýlatyň ýurtda etiň bahasynyň gymmatdygy barada sosial ulgamlar da video maglumatlary ýyl-ýyldan paýlaşmagyna hem getirdi. Häzirki wagtda paýtagtyň bazarlarynda we et dukanlarynda yerli sygyr etiniň sünkli böleginiň 1 kilogramy 95 manatdan, çylky bölegi 120 manatdan satylýar. Ýaşajylaryň ençemesi köp maşalanyň bu etlerden satyn almagy maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp, arzan bahadan dondurulan etiň satuwa çykarylmagyny häkimetleriň garaşsyzlyk bayramynyň we halk maslahatynyň öňü syýrasynda hamala ilatı köşöştürmek ve gözünü boyamak çareleri atlandırýar. Türkmenistan şu ayın 27-sine öz garaşsızlığının 34 yıllığını belleyer. Şeyle yurtta Türkmen medyası tarafından halk hakimiyetinin en yukarı vekilçilikli edarası adlandırılayan Halk Maslahatının Novotaki Meclisinin sentyabr ayının 19-unda Aşavat'ta geçirilmeğine garaşılıyar. Adıçı yurtta uludan bellenilen bayramçılıkların ve senelerin öngü sırasında devlet dukanlarında ve bazarlarda ağzı karitlarının kevr görünüşleri arzan baha hadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär we bayramçylykdan sanlyja günýäde hepde soň aradan aýrylýar. Adyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar.